Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti. Zamiru li građanski protesti u Srbiji? Borko Stefanović je jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu i bilo povod za početak protesta.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu.
Zašto ljudi odlaze iz BiH?
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati što u nepravdu.
Sve manje đaka u Bosni i Hercegovini pa se škole zatvaraju. Demograf Aleksandar Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvara. To mjesto je korak bliže izumiranju.
O penzionom sistemu u Srbiji govori Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu.
Za naš program govori Dana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju srpske dece iz ustaških logora koji je na ovogodišnjem Pulskom festivalu dobio najviše nagrada.
Radio Magazin.
Politička scena Srbije. Od građanskih protesta jedan od 5 miliona koji su bili organizovani širom zemlje i na kojima se u zimskim mesecima okupljalo i više hiljada ljudi, ostale su osim Beograda gde je broj okupljenih znatno smanjen samo tribine. U nekim gradovima ni to. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovdje u Novom Sadu se dosta često šetnuo, dok sam osjećao da tu postoji neka energija koja je sposobna da stvari, bar je u gledu nekih, ako ništa drugo, zahteva za promjenama režima ili ne znam neke druge stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević.
Kad sam prestao da dolazim je bilo kad sam vidio da se energija troši na besedno tumaranje i hodanje za ovim partijskim vođama.
Kada su se opozicioni lideri popeli na binu na velikom protestu 13. aprila u Beogradu, iznati su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Istovremeno protesti jenjavaju i osim u Beogradu protestnih šetnji nema.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu. Ja sam siguran da će na jesen to biti brojnije i snažnije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu u novembru uoči održavanja tribina ovog saveza bilo povod za početak građanskih protesta koji su se iz Beograda proširili na gradove širom Srbije.
U nekim gradovima se održavaju tribine zato što ljudi u tim gradovima imaju potrebu da razgovaraju.
Sa nekoliko hiljada građana koliko se okupljalo u Kragujevcu kada su protesti počeli 5. januara, sada se taj broj sveo na nekoliko desetina. Od kraja juna zbog visokih temperatura i slabog odziva građana promenjena je forma pa nema protestnih šetnji i obraćanja javnih ličnosti, već malobrojni građani imaju priliku da na Đačkom trgu razgovaraju sa lokalnim liderima opozicionih stranaka. Istovremeno je neformalna grupa građana Kragujevac Slobodno započela seriju tribina.
Mislim da je dobro da postoje što više tih događaja, da li su to tribine, da li su okrugli stolovi, da se što više različitih mišljenja suprotstavi, da se otvori debata u društvu.
Kaže Kragujevčanka Jovanka Nikolić. Protesti u Požegi počeli su mnogo ranije nego u ostalim gradovima. Nezadovoljni radom lokalne vlasti, građani su započeli proteste u februaru 2018.
Inicijativa za Požegu je trenutno prekinula proteste. Razlog jedan je od toga da smo mi jedan naš cilj ostvarili. Kompletno požeško rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine je bilo uhapšeno. Došlo je do smene vlasti, ali suštinski su izvršene samo kosmetičke promjene.
Navodi Slađan Kojadinović iz Inicijative za Požegu.
Trenutno mi u Požegi održavamo otvorena vrata svake subote i javne tribine, razgovaramo sa građanima šta dalje raditi.
I Valjevo je jedan od gradova u kome se sa protesta prešlo na tribine.
Jedan od razloga je bio i taj što su mnogi ljudi na svom poslu koji ja rade u javnim službama bili pod pritiskom, prozivanjem, slikanje su.
Rekao je Duško Rakić iz Demokratske stranke u Valjevu. Protesti su zastali i ukinuli su se sami od sebe, primećuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da letnji odmori dođu kao izgovor i za vlast i za opoziciju da se nešto prekine u trenutku kada više ne ide dobro. Za Tribine misli da su dobra stvar, da građanski opozicioni mislioci krenu po gradovima da razgovaraju sa građanima.
U razgovorima sa građanima mislim da bi se došao malo bliže do tog birača koji još uvijek sa popriličnog dozor neverice gleda u one koji bi trebali da budu izvršioci promjena u Srbiji.
Protesti koji su trajali oko pola godine uzdrmali su vlast Srpske napredne stranke i po ocenama mnogih doveli do nekih ostavki i smena na lokalnom nivou. Međutim, ti protesti nisu doveli do nekih suštinskih promjena ili načina vladanja, niti ispunjavanja zahteva opozicije. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Kragujevca, Branko Vučković i Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O svakodnevnom odlasku radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Poslodavci pokušavaju da uspore taj trend tražeći od entitetskih vlada i parlamenata da smanje doprinose na plate kako bi taj novac mogli da preusmere radnicima i tako ih stimulišu, no ni nakon godinu dana apela radne snage je sve manje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Miljenko Drinić, po zanimanju vozač, dobio je posao u Sloveniji. Sada čeka radnu dozvolu i odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džabar 10 godina već, zato što ne mogu gledati više u nepravdu.
Muhamed Pilav iz kompanije za proizvodnju namještaja MS Wood kaže da je sve teže radnike zadržati i smatra da bi vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebale poduzeti konkretne mjere da se radnicima naprave bolji uslovi u domovini.
Jedini način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je da znatno povećamo plaće, ali hitno. Nažalost, mi od naših vlada više od 10 godina tražimo da se nešto uradi na tom planu. Do sada nije ništa urađeno. Poslodavci su iscrpili sve svoje mogućnosti i poslodavci su zadnje 2 godine zbog velikog pritiska povećali plaće i počeli su već firme da prave gubitke u svom poslovanju i sigurno će doći i do zatvaranja nekih firmi. Jedino još ostaje da vlada smanji doprinose u realnom sektoru hitno i da se otvori prostor poslodavcima da povećaju plaće.
Početkom aprila održana je tematska sjednica Parlamenta Federacije na kojoj su poslodavci tražili da vlada u roku od 2 mjeseca pripremi prijedloge izmjena nekoliko zakona, rastereti privredu i smanji doprinose kako bi se radnicima mogle povećati plate. Međutim, od tada do danas vlast nije ništa uradila na tom planu, iako je statistika odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine neumoljiva. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović.
Mi smo prije nekih 15 dana, pošto je probijen taj rok, već značajno zaista zamolili vladu, obradi te zakone da ih vrati i da ide na usvajanje, bar dio toga, naravno, svjesno da ne može sve skupa. Međutim, evo, nažalost, nemamo ni do danas nekih konkretnih stvari. Ja se bojim da ćemo sad već ući u sezonu godišnji odmor, ali mislim da još uvijek ukoliko se napravi parlament u neki naredni mjesec dana ili mjesec i pol dana, još uvijek to nije kasno.
Sejfudin Čengić, generalni direktor autoprevozničke kompanije Centrotrans Eurolines, kaže da poslodavce vrijeđa ovako indolentan odnos vlasti spram činjenice da iz Bosne i Hercegovine masovno odlazi radna snaga, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima najveći administrativni aparat u Europi i da njegovo funkcionisanje za par godina neće imati ko da plaća.
Ono što je najapsurdnije je činjenica da sa bilo kim kada razgovarate, od poslanika, od vlasti, od ministara i premijera, bilo kog nivoa vlasti, svi nam daju za pravo. Ali nažalost, realizacija naših zahtjeva je toliko spora da ubija želju da se dalje bavite ovim aktivnostima, jer ispada da niko neće odgovarati zbog toga što u ovom momentu nemamo radnika. Stalno govorimo da trebamo imati rast proizvodnje, odnosno bruto društvenog proizvoda. Ne možete to uraditi bez kvalitetne radne snage, obučene, dobro plaćene i na kraju krajeva dobrih poslodavaca koji imaju programe.
No oni koji odlaze upozoravaju da su vladajuće strukture već zakasnile, jer odlaze i oni koji imaju i dobre poslove i solidne plaće. Nikola Petrović za koji dan seli u Austriju, jer želi svoj život graditi u nekom sretnijem društvu.
Ne odlaze samo ljudi što imaju malu platu ili neku solidnu platu da bi živjeli ovdje, nego vjerovatno zbog sistema koji je uslovno rečeno ili vjerovatno jest bolji u nekoj zapadnoj zemlji ili recimo u Americi, zbog toga što žele da svojim porodicama i svojoj djeci obezbijedi da imaju normalno školovanje, odnosno da imaju recimo između ostalog i dobar zdravstveni sistem, pa da ne moraju da čekaju na neke osnovne preglede i po nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Osim radne snage, sve je manje i đaka, pa se škole, uglavnom one područne, zatvaraju dok učitelji i nastavnici ostaju bez posla. Trend je prisutan već godinama u svim delovima BiH, a osim konstatacije takvog stanja, nema konkretnih mera da se barem zaustavi, ako ne i promeni negativan trend. Slušate Aidu Đugum.
Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe. Broj đaka se smanjuje i u centralnim školama, pogotovo u manjim mjestima. Osnovna škola Rade Marijanac u Strojicama kod Šipova je primjer za to. U ovu školsku godinu upisana su svega 3 učenika, kaže za naš program Mirko Piljić, direktor osnovne škole Rade Marijanac.
Seoska područja su bila uvijek područje raseljavanja, međutim sad je to malo i aktivnije iz razloga što omladina kad ode u srednju školu i poslije srednje škole na fakultete malo se ko gore vraća. Ja nemam, hvala Bogu, još migracija tog tipa poslovnog da ispisuju djecu iz škole, pošto su dobili negdje papire u drugim zemljama, nisam još imao, ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem.
U novu školsku godinu koja je pred nama samo u Unsko-sanskom kantonu bit će zatvoreno 39 osnovnih škola, najviše područnih. Bez posla će ostati 229 učitelja i nastavnika. Tako je pokazala analiza primjenjivosti pedagoško-normativnih akata s prijedlozima bolnih reformi, a utvrdila ju je komisija pri Ministarstvu obrazovanja vlade Unsko-sanskog kantona. Vlasti Unsko-sanskog kantona najavili su bolne rezove, zbog čega su, kao i zbog kršenja kolektivnog ugovora, prije mjesec dana protestovali prosvjetni radnici ovog kantona. Za septembar su najavili generalni štrajk. Zehra Hođić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, smatra da će bolnim rezovima vlasti doprinijeti još nižim pedagoškim standardima i novim razlozima za iseljavanje porodica iz krajine.
Uzmite budžete Unsko-sanskog kantona od 2014. pa sve do danas, vidjet ćete da je 400 radnika manje u obrazovanju u odnosu na 2014. To znači da se smanjuje i broj zaposlenih u obrazovanju, što je neminovno i mi smo svjesni toga. Ali da li treba sad puniti učionice do maksimuma koji iznosi 32, a recimo u Sarajevskom kantonu je 28?
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Primjera radi, 1300 prvačića je manje nego prije samo 9 godina u Republici Srpskoj. Najmanje upisanih prvačića u RS-u je svega 8, i to u Kalinoviku, Krupina, Uni i Driniću. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić objašnjava.
Ono što je važno jeste da mi ne možemo direktno da utičemo da li neko želi da se opredijeli da ide odavde ili ne, ali je važno da obezbedimo uslove da oni imaju nastavu, odnosno da se praksa i nastavu obavljaju u što boljim uslovima.
U 5 godina broj osnovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za više od 10.000, a u srednjim školama je 20.743 učenika manje. Trend je veoma negativan i zabrinjavajući, pokazala informacija upis učenika Federalnog ministarstva obrazovanja, koja je objavljena u novembru prošle godine. Razlozi se mogu tražiti u padu nataliteta, ali i u migracijama stanovništva. Demograf Aleksandar Čavić kaže da se prirodni priraštaj pogoršao posljednju deceniju, tako da se godišnje gubi između 4,5 i 6.000 stanovnika. Prije nego se zatvori škola jer nema đaka, jer ne postoji ekonomska opravdanost njenog postojanja, treba se dobro razmisliti, kaže Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvora. To praktično su još jedna vrata zatvorena na tom mjestu i to mjesto je korak bliže izumiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. I u Srbiji strahuju da bi trend masovnog odlaska građana doveo do dramatičnog pada radne snage. To je potvrđeno i u posljednjem istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Srbija će do 2050. godine ostati bez 1/5 zaposlenih, a čitav region srednje, istočne i jugoistočne Evrope bez 1/4 radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vreme apeluju na mlade da rađaju decu i da ostaju ovde, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne veruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanja radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspjelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Najbliže susjedstvo Srbije, Bugarska i Rumunija recimo, pokazuje međutim da članstvo u najnaprednijem evropskom klubu nije garancija da će se zaustaviti odlazak ljudi iz zemlje. Te dve države su članice Unije čitavu deceniju, a istraživanje koje je uradila fondacija Friedrich Ebert pokazuje da 43% Bugara i 40% Rumuna planira da napusti zemlju. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže hrvatski analitičar Davor Đenero, bivše komunističke države koje su na vreme shvatile značenje demografske politike kao oruđa ekonomske i razvojne politike nisu u toj vrsti problema u kojem je Hrvatska, a sve više i Srbija, svakako Bugarska i Rumunija. Primjer tih dalekovidih država su, kako navodi, Češka i Slovačka.
Zbog toga što im se industrija razvijala brže nego što su imali prirast radne snage i zato danas investiraju puno u uvoz radne snage.
Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Pri kraju emisije za naš program govori Dijana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju srpske dece iz ustaških logora, koji je na ovogodišnjem Pulskom festivalu dobio najviše nagrada. Nakon prikazivanja, film je pozdravljen gotovo 10-minutnim ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Sa Danom Budisavljević je razgovarao Enis Zebić.
Ovo je na neki način mali film, snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su regiji potpuno nemogući. Pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali i s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradišku je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi u Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiške, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedno snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma, meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je i odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
Ta projekcija u areni je bila nešto što ću pamtiti za cijeli život i samo da sam to doživjela već bi mi bila dovoljna nagrada, a sve ono što je došlo kasnije naravno da jako godi i velika je pohvala cijeloj ekipi. Međutim, 4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film i rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni. A zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sama priča o Dijani Budisavljević ne završava happy endom. Je li vas mučilo kako to prikazati u kontekstu velikog djela kojeg je ona napravila spašavajući svu tu djecu?
To je ono što sam se ja negdje bojala, kako priča jako tužno završava. Ja je nisam htjela uljepšavati jer je takva kako se dogodila. Da li će ljudi shvatiti veličinu tog dijela i da li će u tome prepoznati koliko je važno da u strašnim vremenima budemo ljudi? Zato što, kako bi rekla, Dijana za svog života nije dobila nikakvu nagradu. A mi prirodno, kad gledamo neku tešku priču, želimo da na kraju bude happy end. Ali on se nije dogodio u povijesti, u stvarnom životu. Međutim, kao da se ta katarza događala u samoj areni, pogotovo kad su shvatili da su s nama tu i preživjeli svjedoci, ljudi koji su preživjeli ustaške logore, nešto zaista što si svaki redatelj, producent i ekipa može poželjeti, da dobi takav povrat emocije na svoj rad.
Ovaj film je igrano dokumentarni. Vi ste se do sada bavili isključivo dokumentarnim filmom.
Kako sam ja zapravo prije svega dokumentarist i bavila sam se prije uvijek dokumentarnim filmom, za mene je strašno bilo važno da taj film autentičan i točan. I mislila sam, ako nakon 70 godina otvaramo neku priču, onda to moramo napraviti kako treba, a ne da ljudi kažu, ma ne, to je sad neka fikcija. Mislim, nagledali smo se tih filmova od drugih redatelja koji rade takvu neku romansiranu povijest. Mene to zaista nije zanimalo. Mislim sam da je ovo prevažno, prenevjerojatno da se dogodilo i da to mora stajati kao spomenik. Čvrsto kao ono mramorni spomenik. I sad, koja je bila situacija? Znači, Dijana je umrla 78. godine. Za svog života ona više nije govorila o toj akciji. I tek nakon njene smrti njezin Dijanina unuka Silvija Sabo nalazi taj dnevnik. A ni sama nikad nije čula zapravo za tu akciju. Tako da Dijana u vrijeme akcije, odnosno u vrijeme Drugog svjetskog rata, je već ušla u 50. godinu. I tako su i njeni suradnici od 40 na više i oni su zapravo davno svi umrli. I iz tog nekog dokumentarističkog pogleda mi smo zapravo zakasnili. Jer mi nemamo niti jednog dana živućeg autentičnog svjedoka koji bi mogao nešto reći o samoj akciji i o Dijani u tom vremenu. Sama djeca, što je, se zapravo Dijane ne sjećaju i bila su premala i preistraumatizirana. Ali ono čega se ta djeca sjećaju, se sjećaju se tih logora. Oni ne znaju zapravo kako su, znaju otprilike kako su tamo došli, ali oni apsolutno ne znaju ko je njih spasio i kako to da su oni od tamo otišli. Znači, mi smo razgovarali sa preko 100 svjedoka i niko se nije sjećao Dijane. Toliko je ta povijest, toliko je to 70 godina bilo prešućeno, da zapravo od Dijane je ostao samo taj dnevnik. I ja sam se bojala kako su i svjedoci, zapravo već ljudi od debelo preko 70 godina, da se slučajno ne dogodi da i za njih zakasnimo. Ako smo već zakasnili za Dijanu, pa barem da njih snimimo ono čega se oni autentično sjećaju, a to su te strahote logora i ono što se kasnije događalo. Tako da sam ja nekako, kako volim reći, organski došla do te forme filma, poštujući da od svakog od njih uzmem ono što je njegovo autentično i što najbolje može reprezentirati ulogu u toj priči.
Film je izvrsno krenuo u Puli, pobrao je što god je mogao od glavnih nagrada. Sljedeći korak je turneja po Jadranu, a onda?
Već ovaj tjedan je projekcija u Dubrovniku, zatim u Motovunu, u Splitu, obići ćemo nekoliko otoka, Hvar, Korčula, Brač, i tako polako se pripremiti zapravo za veliku zagrebačku jesenju premijeru i kinodistribuciju. Što se tiče Hrvatske, a očekujem da će biti veliki interes za taj film i već ga vidim i u Srbiji. Tu pregovaramo sa distribucijom, jednim distributerom. Film je zapravo koprodukcija sa Slovenijom i sa Srbijom, znači tamo imamo svoje partnere i ja mislim nekakav 12. mjesec da je optimum da ćemo se otvoriti i u Srbiji.
Dana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!